Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на нашата ежеседмична закуска. Аз съм Мира.
Здравейте! Започва семейното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар.
Днес ще говорим за втория шанс. Но не за дрехи втора употреба или за коли втора употреба, а за брак втора употреба.
Не е чак толкова странно все пак. Живеем в свят, където отдавна е разбит традиционният модел. Мъж, жена и деца веднъж и завинаги, докато смъртта ги раздели.
В повечето случаи има такова преплитане на семейни връзки, че накрая става навуйчо мишуре, както се казва. Бащата и майката се развеждат, после създават нови семейства, в тях се раждат нови деца, които са полубратя и сестри помежду си. Те от своя страна също се развеждат и създават нови семейства. И така до края на света.
Но освен комична, цялото това положение си има и съвсем сериозна страна. Какви са рисковете при създаването на ново семейство, особено с деца от предишен брак? Как да се пазим от подводните камъни? Къде свършва пресметнатия риск и къде започва безумието? Кога децата страдат повече? Когато живеят в семейство, от което любовта отдавна си отишла и на нейно място има само студенина, отчуждение и дори омраза? Или когато родителите им се разделят и след известно време ги сюрпризират с нов татко или нова мама?
Уважаеми слушатели, ще се опитаме да потърсим отговор поне на част от тези въпроси. Вие също можете да споделите мнението си и може би имате ценен опит в създаването на ново семейство. Знаете рецепта за мирно съвместно съществуване или напротив. Може би сте яростни противници на повторния брак. Можете да ни оставите мнението си на нашия профил във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Или на нашия имейл awr-bg@abv.bg. Повечето хора, които веднъж вече са били женени, правят и повторен опит, ако първият е бил неуспешен. Но често очакванията им за щастие, за съжаление, не се оправдават. И обикновено тогава се стига до развод за много по-кратко време, отколкото при първия брак. До някъде за това са виновни заблудите, които храним. Ето един пример. Една 46-годишна учителка сключва втори брак. Но вместо да се случи очакваното от нея, най-накрая да намери сигурност и спокойствие, се оказва, че има много повече препъни камъни от първия път. Налага и се да проявява невероятни дипломатически умения, за да балансира между собствените си деца от първия брак и двете деца на съпруги от неговия предишен опит, а в отношенията помежду им просто няма как да не присъстват и техните бивши партньори.
Нашата оценка на случилото се с предишния ни брак е много важна. Често сме склонни да гледаме на провалите си като на доказателство, че нещо куца у нас по принцип, че не носим нужния потенциал, за да се справим. И от тук се стига до опасното заключение. Щом един път не успях, дали ще мога втория път? Специалистите съветват да се мисли за развода като за неуспех на конкретната връзка, а не като за липса на качество, ударена личност да бъде в съпружески отношения. Анализирането на онова, което е довело до развода, помага да се осмислят грешките, които не бива да се допускат във втория брак.
Всеки, разбира се, реагира на случващото се въз основа на своя личен опит, възпитание, познания и редица други субективни фактори. От друга страна, обществото се отнася съвсем различно към жена, например, която встъпва в следващ брак след развод или пък след като е овдовяла. Повече подкрепа да започнат нови семейни отношения имат онези, чийто брак не се е провалил, а просто е бил прекъснат от трагични обстоятелства. А ако опитът е не втория, трети или четвърти, околните нарядко казват, явно на тази нещо и липсва и не може да свърти семейство.
Ако партньорите вече имат деца от предишни връзки, трудностите при тях са още повече. Брачният съюз вече автоматично става не между двама души, а между две цели семейства. И ако двамата партньори са истински влюбени и изпълнени с готовност да се приемат такива, каквито са, то техните деца съвсем не са длъжни да изпитват същото. Дори напротив. Обикновено между тях настъпва съперничество, неприязън, да не говорим за нещо по-лошо.
Скъпи приятели, нека обаче да не затъваме чак толкова дълбоко в песимизма. Нека не мислим само за евентуалните проблеми. Истината е, че и аз лично познавам семейства, в които бракът е втори поне за един от партньорите, но те са истински щастливи, с хармонични отношения. Чуйте сега изповедта на една жена, израснала в точно такова семейство, ще ви я представи Ради.
Майка ми се е омъжила много млада и набързо. Доколкото знам, мъжът ти се е оказал непоправим алкохолик. От него има две деца, моите сестрички. След поредния скандал и побой, тя не издържала и го напуснала. Тогава сестрите ми били съответно на 1 и 3 годинки. След развода на баща им, било забранено даже да ги вижда. Мама се върнала да живее при баба и дядо, започнала да работи в София и там срещнала моя баща. Оженили се след 6 месеца и по настояване на татко взели нейните деца при себе си. После съм се родила и аз. Важното е следното. Никога, ама никога татко не е правил разлика между нас. Всяка получаваше каквото трябва и когато трябва. Бяхме отгледани с много любов и никога, нито за миг, не е давал повод да каже някой, че аз съм негово дете, а те не. Никога през живота си те не го наричаха по друг начин, освен татче. Преди 6 години убиха по-малката от двете ми сестри. Моята сестричка. Никога няма да забравя мъката в очите му, дните в които се прибирах след работа и го заварвах да съзерцава снимката и да плаче. Плачеше за нея, детето, което не беше негова кръв. За 3 дни косата му побеля. Сега с мама помагат и на двете ни винаги, когато имаме нужда. Въпреки, че е на 36 години, сестра ми продължава да го нарича татче. Откакто се помня, майка и татко винаги и навсякъде са заедно, излизат заедно, прибират се заедно, чакат се за обяд, вечеря. И за толкова години не видях никога баща си пиян. Не видях да удари майка ми, сестрите ми или мен. Не чух една обидна дума. Получавахме само чиста и сърдечна любов. Ще кажете, ти си негова, откъде знаеш как се чувстват сестрите ти? Ще ви кажа, това винаги се усеща. 2 години след смъртта на сестра ми се роди моята дъщеря и противно на всички поверия и тем подобни я кръстих на нея. Не можете да си представите благодарността, мъката и топлината в очите на татко, когато разбра как се казва внучката му. Та така, има и такива бащи, като моя. Но с това съвсем не казвам, разведете се и се оженете втори път, защото е на късмет. Все пак, за мен остават 3 въпроса, на които все още не съм намерила отговор. Ако се разведа и оставя децата си без баща, на кого ги обричам? Ако не се разведа и ги отгледам с баща алкохолик, на какво ги обричам? И ако се оженя втори път за човек, който не успее да ги приеме, на какво ги обричам?
Скъпи приятели, въпросите, които задава тази млада жена, са изключително важни. Помислете над тях и, ако искате, споделете мислите си с нас. Адреса, на който може да го направите, е Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Останете с нас, връщаме се след малко.
son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice sei il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma solo per te la mia canzone. Non ti lascio mai più. Sento la mano tua stagna, cerca i miei riccioli tu. Sempre la voce ti manca, l'anima l'anna dal tuo. Oggi la testa fa bianca, io voglio stringere la tua. La vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Per la vita non ti lascio mai più.
Скъпи приятели, вие сте с Радио Гласът на надеждата и седмичното предаване, посветено на семейството. Аз съм Мира, заедно с Божидар. Днес обсъждаме втория шанс в брака.
Кое е по-добре? Попита една млада жена преди малко. Да отгледам деца с баща алкохолик, да ги отгледам без баща или да ги отгледам с чуж баща, който не е готов да ги приеме. С други думи, коя злина е най-малка?
Докато си говорим така, неволно се сещам за добрия стар библейски модел. Колко по-малко страдания щеше да има? Колко по-щастливи мъже, жени и деца, ако се придържахме към простичкия модел, даден от Бог. Всичките ни беди май идват оттам, че следваме своите си пътища, както пише Словото. Мислим, че сме по-умни от Бог, че Той не ги разбира тези работи и е най-добре ние да го коригираме.
Да, но колкото и да философстваме, реалността е такава, каквато е. Хората са загърбили библейския модел. Това е. Нека по-добре потърсим начин да намалим болката, която сме си причинили, да извлечем доброто от лошото, да потърсим хармония в дисхармонията. Разводи има и ще има, за съжаление. Повторни бракове също. Затова нека бъдем прагматични и потърсим начини да облегчим съдбата както на съпрузите, така и на децата им.
Нека тогава най-напред си отговорим, защо разводът е такава драма за човек. Според психолозите, един развод поразява нервната система повече, отколкото дори смъртта на близък. Защо? Оказва се, че причините за това са различни при мъжете и жените. Разбира се, има и общи, например, като чувството за неудовлетвореност и провал, самотата, вината и така нататък. Но в крайна сметка мъжете и жените след развод попадат във водовъртежа на депресията по различни причини.
Нека най-напред обърнем внимание на жените. Първо, след развод жените изпадат много по-тежко материално положение от мъжете. Това е сериозна причина за срив. За съжаление, въпреки гръмките лозунги за равнопоставеност, Жените не само у нас, но и в Европа, пък и в целия цивилизован свят, получават по-малко от мъжете. Освен това, в 99% от случаите децата остават при майката, това означава сериозен финансов товар. Вярно, бащите са дължни по закон да плащат издръжка, но особено в България много пъти това си е чиста фантастика. Обикновено всичко зависи от добрата им воля.
Другият тежък товар за разведените жени е емоционалният. Те изведнъж се оказват в свят, който не им принадлежи. Изчезва една голяма част от приятелския им кръг. Приятели, които са били семейни приятели и възприемат семейството единствено като двойка. Чувстват се неловко да общуват само с един от двамата. И затова избягват жената. Често има неразбиране от страна на собствените родители и роднини. Те задават въпроси от типа: защо ти трябваше да го напускаш? Не можа ли да потърпиш малко? А намирането на нова среда, нови приятели, изисква време. Особено ако жената се откъснала от професията и се е посветила на къщата през последните години от живота си.
Следващият проблем на разведените жени е чувството за несигурност. Не само финансово и емоционална, но и несигурност в себе си. Самотните майки започват да се питат: ще успея ли сама да възпитам децата? Всяка криза обясняват с развода си. Прибавя се и чувството за вина, ако започне нова връзка, и дори ужас. Как ще представим новия си приятел на децата?
Какво пък притеснява мъжете? При тях проблемите са съвсем други. Най-напред страда силно егото на мъжа. Изведнъж неговата мъжественост, неговата способност да се справи с живота са подложени на съмнение, дори публично порицани. Дори да е запазил приятелски отношения с бившата, винаги има едно шушукане, абе ако беше свестен. Но по-големия товар е накърненото бащинство. Особено бащи, които са силно привързани към децата си, страдат много, че не могат да бъдат с тях постоянно, че се отчуждават от тях. Всеки такъв баща отчаяно търси начин да остане пълноценен баща и след развода. За съжаление, това е практически невъзможно.
Друг малко изненадващ, но сериозен проблем на разведените мъже се оказва здравето. Статистиките показват, че след развод мъжете изведнъж започват да проявяват симптоми на най-различни и то сериозни заболявания. И това не са симулации. Според специалистите, дължи се на липсата на системен и редовен живот. Обикновено жената е тази, която се грижи всички вкъщи да се хранят редовно, да не се простудяват, да поддържат личната си хигиена, да си пият лекарствата. Лишени от този контрол, мъжете изведнъж започват да водят един хаотичен живот, да се хранят с каквото и когато им падне, да пият повече, да пренебрегват посещенията при лекар и прочее. И естествено, последиците не закъсняват.
Ето защо и мъжете, и жените започват да се оглеждат за друг партньор. И повторният брак се задава на хоризонта. Проблема е, че в повечето случаи нито единият от двамата не си е направил сериозен анализ на грешките от първия брак. Не е взел мерки да не ги повтаря. И естествено ги повтаря. Например, при първия брак е имало пълна несъвместимост в ценностната система на двамата съпрузи. Единият е бил амбициозен, преследвал е кариера и издигане, а другият е бил домошар и непрекъснато е дърпал към семейните занимания. И накрая, естествено, са стигнали до точката, откъдето няма къде по-нататък и са се разделили. Но не са си взели поуки.
Какво се състои вземането на поука в такъв случай? Ако искате да разберете, не сменете честотата. След песента продължаваме. Припомням ви телефона, който може да ни се обаждате винаги.
032-633-533. Whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries, nay, nay, to me, people declare you.
Здравейте отново, аз съм Мира, до мен е Божидар и днес в Семейна закуска заедно разсъждаваме за втория шанс. Преди малко установихме, че разводът може и да разрешава проблемите в един тежък брак, но не разрешава личните проблеми на всеки от двамата партньори. И обикновено разведените мъже и жени изпадат в своите дупки. Разбира се, в кавички казано, а това ги довежда до мисълта за втори брак.
Припомнете си примера, който ви дадохме преди малко. Хора с съвсем различни житейски ценности в крайна сметка се разделят, за да не се измъчват повече един друг. Единият е амбициозен, другият не е. Ако са умни, те ще се изварят поуки и няма да повтарят грешката си при втория брак. Какво означава това?
Първо, не бива повече да се женят за човек с различна ценностна система. С други думи, ако си амбициозен, потърси човек, който ще споделя твоите амбиции. Било като те подкрепя, било пък като преследва свои собствени. Но не се жени пак за такъв, който не разбира защо толкова те привлича мисълта да станеш вице-президент на компанията и постоянно ти опява, че си носиш работа вкъщи, вместо да си лежите така двамката пред телевизора, да си хрупате пуканки и да обсъждате следващия уикенд.
И обратното. Ако обичате да правите турши, да размествате мебелите вкъщи, да се грижите за сакси и градинки, да каните гости на обяд, не се женете за такъв човек, който се прибира вкъщи като в хотел, да се изкъпи на храни и на спи, и който никога няма да забележи, че в антрето има нов фикус. Вие ще измъчвате него и той ще измъчва вас. Потърсете си човек като вас самите.
Или друг пример. Ако сте много ревниви и постоянните сцени на ревност в първия ви брак са довели до изтиване на отношенията и накрая до развод, преди да пристъпите към друга връзка, потърсете помощ, консултация, за да се избавите от ревността си. Иначе е безпредметно да се обвързвате отново. Кошмарът рано или късно ще се повтори. Колкото и да е верен другият, вие рано или късно ще намерите повод да го подозирате и всичко ще започне от начало. И после ще се чудите защо не ви върви.
Ако пък сте били жертва на ревнива половинка, другият път се постарайте още по време на приятелството внимателно да изследвате характера му и да откриете обезпокоителните симптоми на ревността на време. Ако са на лице, бягайте далече. Няма смисъл да си причинявате всичко това втори път.
Естествено, всеки знае да дава съвети отстрани, когато от твоето семейство наред много лесно да бъдеш експерт. В началото, ако си спомняте, ви запознахме с оптимистичната история на една жена, израснала в семейство, създадено при повторен брак. Но нека не забравяме, уважаеми слушатели, че всъщност обратните истории, тези с нещастен край, са много повече. Разводът при първи брак настъпва средно на 11-та година от началото, така твърди статистиката. А при втория брак – на 3-та година. Веднъж, щом си намерил сили да скъсаш, втория път е по-лесно. Пътеката е отъпкана. Може би и затова хората с един нещастен брак зад гърба си предпочитат да не се женят изобщо. Предпочитат неангажиращите връзки и необвързаното съжителство.
Което е много тъжно. Това е все едно да направиш катастрофа, защото не си си проверил гумите на време и след това вместо да се научиш да ги проверяваш редовно, да ги сменяш, да се грижиш за тях съвестно и изобщо да не се возиш на кола. Няма логика. Когато си купите някакъв електроуред и той се окаже некачествен, какво правите? Например, купили сте си пералня от определена марка и тя се разваля бързо, оказва се дефектна. Изхвърлите и до края на живота си перете на ръка ли? Или когато се натрупа мръсно пране, го перете в пералната на съседите? Или си купувате същата перална от същата марка и модел? Едва ли? Предполагам, че при следващата покупка на перална сте два пъти по-внимателни, Допитвате се до специалисти, консултирате се, оглеждате и купувате нещо съвсем друго, което няма нищо общо с първата пиралня.
Да, наистина това звучи логично. Защо обаче ние постъпваме така за всякакви други житейски проблеми? Много внимаваме с електроуредите вкъщи, с колата, с мебелите, с дрехите си, а с брака си не постъпваме така. Защо оставяме да ни водят хормони, идеализирани представи, фалшива информация и какво ли не? Защо повтаряме една и съща грешка по няколко пъти? Наистина, скъпи приятели, струва ми се, че в днешното предаване повече задавахме въпроси, отколкото да намираме отговори, но темата наистина е сложна. Разбира се, тя ще намери продължение и в други наши предавания. Ще очакваме и вашите писма, за да ги включим в тях. Припомням ви адреса ни, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, пожелаваме ви наистина безоблачно семейно щастие, както се пише по сватбените картички. Това не е непостижим мит. Стига да го направим с правилния човек, в правилното време и с правилните мисли. Нека Бог ни помага за това.
До чуване. До следващия път.